Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af PodTribe Media i samarbejde med Trade. PodTribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8, motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Så trænger du til endnu mere inspiration og motivation og gode tips og tricks, så finder du det hele der, hvor du allerede lytter til dine podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Tech Barbecue, fortalt af Agnit Singh. Tech Barbecue er en non-profit forening, som laver Skandinaviens største event for startups. Og for en god ordens skyld skal det nævnes fra start, at denne episode ikke er sponsoreret af Tech Barbecue. Det er ene og alene vores interesse i Tech Barbecues egen rejse. Du skal holde tungen lige i munden, for Agnit er en dedikeret ildsjæl i det danske startup-miljø, som har meget på hjerte. Du får serveret den helt tidlige historie, hvor du også får svaret på, hvorfor barbecue er en del af navnet, og frem til den hårdeste periode, Agnit har oplevet i sin tid som styrmand på eventet, nemlig da det hele blev aflyst på grund af en vis pandemi.
Ja, vi blev som organisation nødt til at nedskalere, og vi kom jo i en periode, hvor vi havde lavet det bedste event nogensinde i 19, og så skulle... og havde hyret flere mennesker for at kunne skulle skalere op, og så måtte nedskalere igen.
Vi tager også temperaturen på det danske startup-miljø, og hvor Danmark stadig har et stort potentiale, når det gælder om at bygge fremtidige unicorns. Til sidst i episoden giver Agnit der også sine bud på, hvordan man rent politisk gør livet nemmere for iværksættere, og hvor iværksætteri i Danmark oplever sin helt store tilbagegang. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Agnit, ordet er dit.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jamen, så Tech Barbecue laver et stort event en gang om året, men faktisk er en organisation, som resten af året laver en masse fantastiske projekter og arbejder for hele tiden at forbedre det danske startup-økosystem på alle mulige forskellige måder. For eksempel, en af problemstillingerne er jo matchmake, eller man kan sige, startups møder investorer, og der laver vi for eksempel et projekt, der hedder Startup Capital, hvor vi matcher startups med investorer 3 gange om året. Og et event, der hedder Startup Capital, som køres online, som startede under corona, hvor vi inviterer de udlandske investorer ind. Det er blandt andet nogle af projekterne. Et andet projekt er, at vi går ind på nogle forskellige teknologivertikaler, hvor vi går ind og siger, at vi skal bygge et økosystem op. Hvordan gør vi det? Og få samlet de rigtige aktører om. Blandt andet har vi et projekt med Novo Nordisk Fonden, hvor vi er i gang med at prøve at bygge et life science startup økosystem op.
Life science startup økosystem simpelthen.
Ja.
Fantastisk.
Ja.
Agnit, du har været med i cirka 7 år i Tech Barbecue.
Ja.
Tech Barbecue er 10 år gammel.
Ja.
Det er faktisk jubilæum i år.
Det er faktisk er det 11. event.
Okay, der vi kom. Har lige haft det 10.
Ja, vi har lige haft det 10. Okay. Det 10. event var sidste år. Man kan sige, Tech Barbecue starter som... Man kan sige, der er forskellige versioner af, hvordan Tech Barbecue er startet, men en af versionerne er, at det startede som en fest ude i Kongens Have, og en masse iværksættere mødte op og for at samles om at hylde, iværksætterne gennem en barbecue, og dermed kommer navnet, at det er selvfølgelig en tech barbecue.
Nå, det giver mig så svar på et af mine næste spørgsmål, det der, hvorfor barbecue? Det startede simpelthen som en barbecue.
Ude i Kongens Have, okay. Lige præcis. Ja. Og så den vej igennem sagde man, hey, det her det er sgu egentlig rimelig fedt, at man mødes med like-minded people, altså folk, som også sidder og bygger deres virksomhed, og investorer. Lad os prøve at fortsætte med det, lad os prøve at gøre det til noget, til et setup, som er en årlig tilbage. Begivenhed. Og så lavede man det første arrangement i Børsen i 13, og så er det vokset siden da. Og jeg kom til i 15. december, hvor jeg var headhunted til at skulle prøve at overtage og drifte eventet. Jeg kom fra noget, der hedder Startup Born, som også blev stiftet i 13, og handlede om at samle iværksætterne og politikerne inde på Christiansborg. Og så havde
det er navnet.
Der efter Startup Born. Og det gjorde vi i 3 år, så fandt vi ud, at vi kunne ikke vokse inde på Christiansborg, fordi der er sådan begrænset antal personer, der kunne deltage. Vi kunne maks være 1300. Så vi ledte også efter at komme ud og lave et større event. Og der kom mulighed så med at skulle drifte Tech Barbecue.
Simpelthen, og så det der kom du over der i 15, og så er det jo gået imponerende, ja. Imponerende godt, må man sige. Ja. Altså, jeg tænker på
vi var halvanden ansat, så det var virkelig en startup-rejse, ikke? Og man kan sige, det største del af teamet, det var frivillige, som havde lyst til at gøre en forskel for det danske økosystem. Ja. Og så kan man sige, så har det været lidt af en vækstrejse derfra. Og i dag er vi 26 ansatte, som arbejder for at skulle forbedre økosystemet.
Ja, og det er vist en lille smule beskeden, så siger, at det har det fra 1,5 til 26 mand, ikke? Ja. Og nu, du var lidt før, og jeg sidder bare og tænker på, den her barbecue, jeg håber, der er billeder, der kunne være sjovt at se, ikke? Den her barbecue i Kongens Have, til nu her i år i 2023, jamen der er I ude på lokomotivværkstedet, ikke?
Jo.
Og hvor mange forventer I til det event i år?
Jamen i år, der forventer vi 7.000 deltagere som minimum. Og man kan sige, at vi går ikke så meget op i antal deltagere, men mere, at det er høj kvalitet af folk, der deltager. Der må ikke gå mere end hver femte handshake, før det er irrelevant, en person, du møder. Så vi prøver at kurere rigtig meget af de folk, der deltager. Og er med til eventet.
Så den lille tommelfingre egentlig har, at der må ikke gå mere end 5 handshakes, før man har mødt en, der virkelig er relevant?
Som ikke er relevant.
Som ikke er relevant. Okay, så 1, 2, 3, 4, ja, og så måske lige den femte, og så...
Lige præcis.
Det er jo meget, meget interessant lille tommelfingerregel her, ikke?
Fuldstændig, fordi det værste for en founder, for en iværksætter, det er at sidde og snakke med nogen og bruge sin tid ufornuftigt. Så man har så travlt som iværksætter, og man er i gang med 20 ting på en gang. Så man skal helst undgå at snakke med folk, som ikke kan bidrage til en rejse. Så i virkeligheden, man vil jo gerne snakke med andre, det er ikke så meget det, men det er mere det her med, hvis du bruger tid ud af din kalender og tager til Tech Barbecue og er der 8 timer, så skal der også godt nok være værdi i det, ellers giver det bare ikke mening. Så.
7.000 mand, og jeg ved godt, det er ikke antallet, det er kvaliteten, det hører jeg da også sige.
Ja.
Men jeg kommer også til at tænke på, at I kan skabe de her kæmpe store events, og det er jo blevet, og det er ikke noget, jeg er blevet betalt for at sige det her, men det er jo blevet det her go-to-event for iværksætter, der skal man ligesom være med.
Ja.
Altså, jeg møder ikke mange her i huset, eller dem, jeg har i studiet, eller i iværksættermiljøet, der ikke taler om og har været skal til Tech Barbecue. Hvordan føles det?
Det føles fantastisk, at vi er nået dertil. Vi kunne nok ikke have kommet hertil, uden at der havde været en masse fantastiske mennesker, som har syntes, det har været en god idé og har haft lyst til at hjælpe. Jeg tror, en af de forser, vi har i det danske startup-økosystem, det er, at vi er så nemme at samarbejde. Vi har, det, fordi vi er så et lille land, så samarbejder vi bare rigtig meget. Og det er en af grundene til, at de store udlandske økosystemer, som vi konkurrerer imod, en af grundene til, at de ikke har så stort et event, det er faktisk, fordi de ikke er i stand til at samarbejde så meget på tværs. Og der er for meget fnid og fnader, og det ene og det andet. Og vi har et meget sundt økosystem i Danmark, som tænker, at vi skal faktisk gøre noget for at løfte Danmark.
Kan det have en bagside at have så godt og så samtømmer et økosystem og hjælpe hinanden så meget? Kan man komme til at lukke sig selv inde på en eller anden måde i det økosystem?
Det kan man, men så stort er økosystemet heller ikke. Så man er lidt tvunget til, hvis man er i Danmark, at man skal tænke internationalt. Også bare fordi som founder, så skal du jo ud på en skaleringsrejse på et tidspunkt, og den skaleringsrejse handler ofte om at internationalisere og komme ud i andre markeder. Så der er en indboende interesse i hele det her. Så jo, der er noget med, at man nogle gange lukker sig omkring det danske økosystem for nogen, men som iværksætter, så skal du altså rigtig hurtigt til at tænke internationalt, hvis du skal skalere din virksomhed, fordi det danske marked er et lille testmarked.
I din mening, kan vi blive bedre til det i Danmark?
Til at skalere?
Til at skalere, ja.
Ja, det kan vi i hvert fald. Man kan sige, nogle gange oplever jeg founders eller andre tænke for meget lokalt og tænke for meget nærmarkeder. Men i virkeligheden er der masser af andre markeder, hvor man kan få succes. Og konkurrencen er nogle gange meget mere intens i de, hvad kan man sige, vores nærmarkeder, kontra hvis du tager nogle andre markeder i spil, for eksempel i Asien, eller også nogle gange oplever jeg for eksempel, at folk virkelig gerne vil til USA, og så skal det være Silicon Valley, eller så skal det være New York. Ikke? Altså, men der er faktisk mange andre byer i USA, hvor du kan tage til og skalere. Så der er mange muligheder, og man skal virkelig vælge det med omhu, hvilke steder man tager til, og hvilken type virksomhed og serviceydelse og produkt du har, og hvor passer det ind.
Og så er der en del lande, kan jeg forstå på det også, som er super attraktive, men de færreste rent faktisk fokuserer på.
Ja, fordi vi har en tendens til hele tiden at tænke på hotspots, som hvis man tænker Europa, så er det sådan London, eller Berlin, eller Paris, og så videre. Eller så er det Stockholm, og så videre, tæt på. Ikke? Og man kan sige, hvis man tænker lidt mere bredere, så tror jeg også, man vil måske have mere succes.
Trade er en hurtigt voksende køb nu betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io.
Og nu nævner du Asien.
Ja.
Hvad er det, der er så tiltrækket af Asien nu her, fordi altså at tænke den vej og ekspandere den vej og være mere, nu skal jeg sige, vi snakker tit om det der, hvad local born eller global born, og netop det med global born, det hører jeg også lidt sige, det skal vi blive lige bedre til at være global born og være klar til international skalering, og måske også tænke den retning mere.
Ja, og i høj grad tænke i, at hvor kan mit produkt gør en forskel, og hvor kan det faktisk have en større, hvad man siger, succesrate. Og Asien er et godt bud, men der er også andre. Altså Mellemøsten i øjeblikket eksploderer på mange områder. Kapitalen er endnu, hvad man siger, de sidste halvandet, to år, har der jo virkelig været nedgang på kapital i forhold til venturekapital. Jeg tror, vi er 70% tilbagegang i forhold til 2021 på kapital. Hello. Og det vil sige, hvor er kapitalen lidt løsere? Jamen, det er det så i nogle andre markeder end i Vesten. Og det er for eksempel faktisk også Mellemøsten, hvor faktisk kapitalen er blevet lidt mere løsere.
Så det er ikke kun fodboldspillere, de er interesseret i dernede. Nej. De er faktisk interesseret i at investere.
De er interesseret i at finde de næste interessante virksomheder, som skal gøre en forskel i deres region.
Jeg håber, der er rigtig meget, der lytter til det her, og ligesom følger op på den her, og også begynder at kigge andre retninger end de klassiske retninger. Ikke at der er noget vej med dem, men måske kan det blive positivt overrasket over, at det ikke er så svært, som det går og siger. Jeg tror, det er.
Altså, det er svært at bygge og skalere en virksomhed. Det er der ingen tvivl om. Men der er nogle områder, nogle markeder, hvor det er nemmere, hvad kan man sige, hvor der er en større interesse Men det er jo case for case. Ja. Så det er rigtig svært at generalisere, fordi for en virksomhed kan et marked være rigtig godt, men for et andet, så passer det ikke så godt. Så det er virkelig et spørgsmål om, at man skal virkelig tænke sig godt om, hvilke cases og undersøge markederne, inden man går i dybden omkring det. Og der findes der jo masser, hvad kan man sige, hjælp derude til faktisk, at man skalerer, eller får de rigtige værktøjer ja. Til at skulle finde ud af, hvilke markeder man skal til.
Og hvis vi så netop går på Tech Barbecues rolle i det her, fordi når man ser på jeres årlige events, hvis vi tager det store her, så er det jo en imponerende liste af gæster, men også speakers, I har med.
Ja. Det er virkelig en af de der, hvad kan man sige, noget jeg er utrolig stolt af i Tech Barbecue, det er, at vi har været utrolig gode til at sikre, at de danske stemmer kommer frem, men også, at vi får det internationale miljø engageret, og vi får nogle af de største talere fra hele verden til at komme.
Og det er jo lykkedes, jer at tiltrække dem, og jeg må indrømme, jeg sidder her på iværksætterstor, og indimellem, når jeg lige har fulgt med her de seneste år, og så har set, så har tænkt, hende kender jeg ikke. Mm. Og så føler man, at hende burde jeg nok kende, og så ind og slå hende op, så hold da op, ikke navn. Altså, I er også gode til at finde det her, som jo egentlig er fantastisk dygtige, store navne inden for deres felt. Og jeg kommer også til kort en gang, og så, hende skulle jeg nok have, så kommer jeg så til at kende hende nu jo.
Ja.
Men hvordan finder I det?
Jamen, jeg tror, vi bruger utrolig lang tid på at kurere og undersøge og, hvad kan man sige, researche. Og så er der en meget, hele den her proces med at finde det næste hold af speakers på Tech Barbecue. Der har vi jo, jeg tror, vi har omkring 250-300 speakers hvert år, og vi interviewer dem, vi snakker med dem jo. Og den vej igennem får vi en masse unik viden. Og så har vi jo 138 partnere, som også giver os en utrolig meget viden om, hvad der foregår i øjeblikket i de områder, de sidder med. Så vi er en ret stor vidensbank af viden om, hvad der foregår ude i økosystemet, men også internationalt. Hvad sker der derude? Og samtidig med det, så er vi meget aktive på at deltage på events i udlandet, og være, hvad kan man sige, vi er privilegeret på den måde, vi får en masse invitationer tilsendt, også i forhold til internationale events. Og den vej igennem også forstår det internationale iværksættermiljø. Og nu har vi været her i så lang tid, så det gør bare, at vi faktisk på en eller anden måde er med til at hjælpe faktisk mange udlandske events. Det, der skete under corona, var lidt, at mange af de store events, de lukkede, eller så blev de halveret i størrelse, eller så havde man skiftet deres ledelser ud. Så vi sad faktisk efter corona og var en af de ældste ledelser tilbage, selvom vi kun er 7 år gamle af de store events. Så det vil sige, den vej igennem, vil jeg sige, vi virkelig har fået placeret os meget unikt, internationalt set med Tech Barbecue.
Agnit, du er 41 år, og du kommer fra en familie, der er bogstaveligt talt fyldt med iværksætter.
Ja.
Du er sådan født ind i det her miljø, kan man sige.
Ja.
Og så har du jo, du beskrives jo som en iværksætter natur, men det er jo svært at blive andet, når du er født ind i den her familie, der bare består af iværksætter på kryds og tværs.
Så jeg har jo indiske rødder. Og Indien er jo et samfund, hvor der iværksætteri er meget naturligt for mennesker. Fordi der er ikke et system, man kan læne sig op af, kan man sige. Så min farfar kommer til i 69, og jeg tror, han arbejder i sådan en konvolutfabrik ude i Bagsvær. Men jeg tror, der går ikke mere end 1,5 eller 2 år, så siger han, hey, nu vil jeg starte en butik. Altså, så bygger han en tøjbutik op på Bagsvær, Søborg Hovedgade var det. og så den vej igennem, hvad kan man sige, var iværksætter relativt tidligt. Og før han kom hertil, der trykkede han aviser og blade og havde sin egen, hvad hedder. Så min far, men så også min far, i virkeligheden har kørt en virksomhed, og sammen med min mor, og Altså, så det har ligget rigtig naturligt i mit DNA, at man sad og hjalp. Jeg sad i hvert fald og hjalp min far, der var 6 år gammel, og udfyldte de her momsklæder, du ved, okay. Som, og alt muligt andet. Ikke? Så man har tidligt, hvor fik man det ind. Ikke? Og så kunne jeg huske, at som 12-årig efter skole, fik lov til at skulle komme ind på butikken og hjælpe min mor hver dag. Ikke? Altså, så man har tidligt haft erfaringer, og det var meget normalt, at man arbejdede faktisk relativt sent omkring sin virksomhed.
Og så er du smut forbi både Deloitte og Copenhagen Capacity. Og...
ja, man kan sige, før Copenhagen Capacity, der får jeg lov til som 18-årig at stifte en produktionsvirksomhed og med til at lave, jeg kan sige, i forlængelse med min familie og så videre, faktisk få bygget et setup, hvor jeg fik muligheden for at relativt ungt, og sige, hey, vi har en masse kunder her i Danmark, som gerne vil producere en masse tøj. Hvordan kan vi tage det med at lave nogle større produktioner ud af det her? Og det var så ofte sådan kunder som Quint og Quintus og Deres og Sparks, hvis du kan huske dem, ja. Gamle dage.
Ej, det er sødt, at du spørger, om jeg kan huske det.
Jamen, det, jeg tror faktisk ikke, de findes. Altså, Quint og Quintus findes. Jo, men Deres og Sparks findes ikke længere. Men jeg kan da huske, jeg var som 15-årig eller 16-årig, kan jeg huske, at jeg gik rundt og du ved, og var dørsælger, du ved, og tog tøj med mig, og så sagde, hey, vil I gerne købe det her? Og så vil jeg gerne, jeg kan sørge for en produktion på 100 af de her, skjorter fra det dengang, whatever. Altså, men alle de der tidlige ting gjorde, at man relativt hurtigt fik stiftet bekendtskab med hele det her med, hvordan man driver og kører sin egen virksomhed. Og nu er TechBarb jo en forening, men det er nogle af de samme mekanismer, der findes i at lave nogle sunde beslutninger.
Du får læst i USA, i England og Italien, alle steder har du også læst.
Ja, så... jeg er så privilegeret, at jeg fik solgt nogle mine andele til, og så brugte jeg nogle af de penge på at uddanne mig selv. Og jeg endte med at tage en MBA fra Pisa Universitet i Italien med speciale i investment banking. Jeg troede, at det kunne jeg, at det var den vej, jeg skulle tage. Men jeg tror, der er et eller andet med CBS. Hvor jeg også har gået, at man på en eller anden måde taler utrolig meget op det her med, du skal arbejde i top 5 revisionsvirksomheder, eller du skal op i, du ved, de største banker, det er der, du skal arbejde, sådan noget, ikke? Som er, jeg tror, jeg faktisk var med i sådan en lidt mere sådan, gået fra at have været med i noget iværksætteri og så videre, og så tænkte jeg, okay, nu skal jeg prøve alt muligt andet, ikke? Og så når man så ender over i Deloitte og andre steder, så tænker man, nej, okay, det var måske ikke lige det, man havde forventet. Så jeg er rigtig glad for, at jeg kom ud af hele det område og endte med at bygge, hvad kan man sige, Startup Born, og så dermed efterfølgende Tech Barbecue.
Men udover Startup Born, så startede du faktisk også, at du har lavet tonsvis af events, jo.
Jeg har lavet tonsvis af events. Jeg startede...
Du har et kæmpe netværk, har du også gjort.
Ja, ja, jeg startede et medie faktisk for indvandrere i Danmark i nullerne, som bare blev Danmarks største medie. Så den her forståelse af, og der fandt jeg meget hurtigt ud af, at drive et medie er utroligt svært. Så jeg blev nødt til at koble events på, for at få en forretning til at fungere, kan man sige. Så der lærte jeg virkelig, hvordan du får omsat events til økonomi, altså sådan, så det faktisk fungerer, og det er holdbart.
Jeg tror, at der er mange, der rigtig gerne vil tale med dig, fordi der er mange med rigtig gode intentioner, der skaber de her events, og det er langt fra alle, der...
Det er ikke nemt, men det er forholdsvist... nogle sunde, hvad man siger, simple principper i, at der skal skabes noget værdi på de her events, ellers så giver det bare ikke mening. Altså, når du kigger på Tech Barbecue, så lever Tech Barbecue af jo 3 ting. Det ene er at have billet salg, og det andet er at, hvad kan man sige, at have nogle, hvad kan man sige, partnerskaber, som skaber noget værdi for økosystemet. Og det er i høj grad det her med partnerskaber, som jeg tror er nøglen til, hvordan man kan få de her events til at fungere.
Agnit, hvad er i din optik den største udfordring, I har stået med i Tech Barbecue i de 7 år, du har været med?
Man kan sige, noget af det største, kan man sige, den største udfordring, jeg nogensinde har været med til Tech Barbecue, det har nok været corona. Fordi man kan sige, en organisation som vores, som lever af at samle, kan man sige, samle økosystemet, samle iværksættere, investorer og andre interessenter i økosystemet. Når de bliver ramt på deres kerne, og når vi bliver ramt på vores kerneprodukt, som er at samle, så er det lige pludselig ret svært. Altså man kan sige, normalt kan man sige, at iværksætteri er lidt recession-proof på nogle fronter, fordi at når der er en recession eller et eller andet, eller det går skidt, så der er altid muligheder, der kommer, altså der er altid, det kommer ofte med nye behaviors og nye måder at bygge virksomheder på og så videre. Det så man under i hvert fald sidste krise, recession, der var i 09 og så videre. Men at have en sundhedsmæssig krise, som så skaber en recession, kan man sige. Det er noget helt andet, og så at man ikke kan forsamle sig, det gør jo bare, at vi kan ikke lave det, vi står op hver morgen og arbejder på. Så vi havde virkelig brug for, ja, vi blev som organisation nødt til at nedskalere. Vi kom jo i en periode, hvor vi havde lavet det bedste event nogensinde i 19, og så og havde hyret flere mennesker for at kunne skulle skalere op, og så måtte nedskalere igen i april, og så når året så sluttede, skulle så opskalere igen, fandt vi ud af, fordi vi tilbyder alle medarbejderne tilbage igen. Ja. Det var godt nok en udfordrende, også som leder, at skulle gå igennem og tage din organisation med i den proces. Jeg er i hvert fald kommet meget styrket ud af det, og jeg vil tro, at det har været en utrolig svær proces, fordi vi gik fra at skulle på meget kort tid ikke have et fysisk event, men faktisk lave et online event, pivoteret til at lave et online event. Ja. Og så er der også noget med, at corona var meget uvis. Hvornår stopper hele det her? Så man blev ved med hele tiden at tænke, at det fortsætter, eller det fortsætter ikke, og der var forskellige holdninger, hvad skal man så tro på, osv. Men det endte med, at i 2021, var vi faktisk en af de første startup events, tech events, som kom tilbage i hele Europa. Så i 2021 holdt, jeg tror, Mette Frederiksen var ude at sige 11. juni, at hey, nu må vi gerne forsamle os i store events af over 1000 mennesker. Og så grib vi den og sagde, vi kan godt lave et event på 3-4 måneder. Godt nok ikke i så høj kaliber, men vi kan godt nå at få noget op at stå. Så vi var faktisk en af de første events i Europa, der startede op igen.
Ja, det må jeg have været, fordi det var jo stadigvæk svært, fordi den her grundangst, den sad jo dybt i rigtig, rigtig mange mennesker. Altså, den var blevet, nu skal jeg ikke åbne nogen debat omkring det her, men der var masseret godt og grundigt frygt og forsigtigheden i rigtig, rigtig mange mennesker.
Ja, det må man sige.
Og det tog jo, for nogen er jo ikke engang kommet helt tilbage endnu, altså, og er stadig lidt smule bekymret. Er der nu den 16. variant derude og så videre, ikke? Så folk var blevet grundangste og forsigtige, så derfor oplevede jeg også selv rigtig, rigtig mange events skød, de enten klarede det ikke skærende, eller skød ekstra et år. Og det her med at tage den beslutning og gøre sådan, det eneste er, nu må I gerne, vi skal også have gæsterne til at tro på det samme jo.
Ja, og det sjove er, at jeg oplevede simpelthen, jeg mærkede lidt modstand en lille smule, men vi oplevede faktisk en masse medvind faktisk, fordi at folk var sådan lidt holy. Nu skal jeg ikke bande. Vi har i så lang tid haft lyst til at gå ud og mødes. Ja. Og det var nærmest for os, som at se en forløsning i forhold til vores økosystem, at folk begyndte at blive sådan lidt, hvor er det fedt, vi får lov til at mødes igen og snakke. Ja. Så vi oplevede faktisk rigtig mange mennesker. Vi havde, jeg tror, der var 4-5.000 deltagende. Og vi oplevede, at folk var rigtig, rigtig glade. Og vi havde en retention rate på det event, altså i forhold til partnere, der bakkede op næsten på omkring 90%, som sagde, hey, vi vil gerne være med igen. Det er vigtigt, vi står ved her.
Okay. Så, det er imponerende flot og højt, ja. For de havde også et bagland. De har jo præcis. Også noget, de skulle mange var jo forsigtige i forhold til at stikke næsen for langt frem for hurtigt, du ved, ikke? Altså, var der noget pushback, hvis man var lidt for modig, lidt for hurtigt, ikke?
Lige præcis. Ja. Og især de store corporates der, der kunne vi godt mærke, at for nogle af dem var det jo nogle internationale virksomheder. Der havde de fået baghånd, eller fra det internationale headquarter fået at vide, at vi kan ikke støtte events længere. Det gør vi ikke mere. Altså. Men den lokale virksomhed i Danmark bakkede op. Ja. Ikke? Det er vigtigt, vi holder fast i. Tag Barbecue, det er vigtigt, at vi holder fast i at støtte det danske økosystem.
Og så er I tilbage ved kernen i Tag Barbecue.
Ja.
Faktisk lige pludselig. Nu oplevede vi faktisk, at folk sagde, at det er vigtigt, at det må også have været en tilfredsstillende følelse, det der mærke, at årsagen til, at de støtter op, det er det, vi står for.
Ja, og virkelig føler man sig, føler vi sig utrolig privilegeret, fordi mange andre events, de fik ikke den støtte, og de endte med at lukke ned.
Ja.
Så det er en stor ære at få lov til at være med i Tech Barbie, en stor ære at få lov til at, hvad kan man sige, bygge den her platform, Og sikre, at, hvad kan man sige, at det danske økosystem hele tiden har en eller anden form for momentum. Det er det, vi prøver at bygge med Tech Barbecue. At de bakker op og er med og støtter op om det. Man kunne ikke have nået hertil uden alle de fantastiske mennesker. Både vores team, men også alle de aktører og iværksættere derude, som hvor Tech Barbecue er typisk det første sted, de kommer for at fortælle om deres succesrejse.
Du var inde på for, at der er stadig der er en del ting, vi skal have styr på, sagde du så,
yeah,
herhjemme i Danmark. Det er lidt, du pirer jo med nysgerrighed lidt. Kan du komme med et par eksempler på, hvad det er, du mener? For jeg kunne mærke, der var følelse bag, da du sagde det.
Ja, det er rigtigt, men jeg er jo politisk neutral i Tech Barbecue med den henseende, men man kan sige, der er nok ikke nogen, jeg gør sure ved at sige, at Tech Barbecue, eller vil sige, medarbejder og aktiebeskatning for eksempel, er en af dem, som der i lang tid man ikke har gjort noget ved. Og det er noget, man bliver nødt til at fikse snart, fordi det rammer sgu mange danske virksomheder og startups især, hvor man kan sige, hvor en medarbejder aktie setup faktisk er med til at tiltrække de rigtige talenter og personer til virksomheden.
Ja.
Og så er det også med til at, hvad kan man sige, i stedet for at begunstige nogle specifikke ejere, så breder det ud, så vi får, hvis der kommer nogle exits, så får vi nogle millionærer, som også er blandt medarbejderne. Ikke? Og det synes jeg er kun klogt,
ja,
at vi faktisk får kigget på det.
Men så der er jo lidt modstand. Undskyld, ja.
Så der er lærerbeskatning, som ja, også er en udfordring, også i forhold til, vi i virkeligheden også, sidste år var der 22 IPO'er, og i år er der 7, ikke? Eller noget i den dur. Der må jeg sige, vi har ikke et IPO-marked i Danmark, og det rammer jo, altså hvis man skal kigge på det som en cirkulær setup, så skal der jo være nogle exit-muligheder. Så den eneste exit-mulighed, vi har i Danmark, som samfund i Danmark, det er jo virkelig, du sælger fra. Mm. Så det kommer til nogle udlandske hænder, ikke?
Ja. Og ja, den kan du sådan gøre, ikke?
Det kan du gøre, men det er jo ikke, altså, det har vi jo prøvet et par gange, men der, hvor man som samfund tjener flest penge, det er jo, at vi beholder virksomhederne i Danmark, men også, at hele skaleringsrejsen, at den sidste fase, som er typisk IPO, eller at man sælger virksomheder, at der ligger det også i Danmark.
Ja.
Men ligesom når du sælger til udlandske hænder, så sker der typisk det, at det ryger til udlandet.
Ja.
Og så flytter de headquarters nogle gange også. Ja. Ikke? Og så der er noget i forhold til hele det der IPO, som jeg synes er en stor udfordring.
Hvad kan vi gøre?
Jeg må ærlig indrømme, det er en af dem der, som jeg ikke kender svaret til. Fordi der ligger også noget omkring, at vi ikke har en aktiekøbekultur, som for eksempel man har i Sverige. Altså,
ja, det stikker jo helt i Sverige, ja, sammenlignet med Danmark, ja.
Man kan sige, i nullerne, der var der det her, det er så ikke noget faktor, jeg kan give dig, men det er, hvad jeg hører og har hørt derude. Ja, det, jeg har hørt, det er, at under .com-boblen, så var der flere, hvad kan man sige, danske virksomheder, som havde man havde fået en, som havde rejst penge gennem en IPO og så videre, hvor man så også begyndte at brænde fingrene på, på det her hjemme, så mange af de danske iværksættere på det tidspunkt, de forsvandt også og gik ned om at hjælpe. Så der er rigtig mange, der havde brændt fingrene på at investere i startups i nullerne. Og så det, der skete i det svenske økosystem, der de faktisk havde meget succes med deres iværksættere, og dermed var meget tidlig, havde mere succes, og flere blev rige på at investere i aktier i de her IPO'er. Ja. Og så dermed igennem har der været en enormt større tillid til de virksomheder, der har gået på IPO-markedet i Sverige. Og nu ser jeg også, at der er en tendens til, at danske virksomheder tager til det svenske økosystem. Nu er der lige kommet en ny børs, der hedder Spotlight, som så nu også er i gang med at etablere sig i Danmark osv. Så der sker noget på området, men jeg kender ikke løsningen på det, fordi for at være helt ærlig, så det er en... Det er, altså, jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle flere venture-backed, jeg kan sige, IPO'er, men det findes der ikke så mange af. så,
ja. Med risiko for at stille lidt dumme spørgsmål, og, men hvorfor?
Ja, fordi så får du noget opbakning for venture-økosystemet.
Altså, nå, men hvorfor er der ikke så mange i Danmark?
Jamen, man havde et højt antal i 22, ikke? Og så... eller var det 21? Og jeg ved ikke, hvorfor, at det er så nedadgående, man kan ja. Sige. Det, men det har noget at gøre med, at mange af de IPO'er ikke klarer sig så godt.
Men der er et eller andet narrativ, der i hvert fald skal ændres, kan man sige, for ellers så bliver det jo en selvopfyldende profeti lige pludselig, ikke? Så på en eller anden måde skal den jo knækkes ja. Positivt.
Men det er en problemstilling, der har stået på i rigtig lang tid, og det er en problemstilling, der har, som man har vidst, i rigtig lang tid i økosystemet, og man har ikke kunne gøre noget ved det. Sådan, man har jo forsøgt masser af ting. Man har jo forsøgt at prøve at få flere virksomheder til at gå på en IPO, og få flere til at købe, og så videre. Men for en eller anden grund, så er der lidt mindre tillid fra folk i forhold til at investere. Og der var et push for nogle år siden, hvor man tænkte, okay, nu starter det op igen, det kan være, der sker noget. Men stadigvæk, så har det jo gået nedad, kan man sige.
Den er ikke løbet varm den, nok endnu, kan
nej,
man sige.
Nej, det er det.
Og så er vi jo tilbage til... Undskyld, ja,
Agne. Men noget, som jeg synes, vi virkelig skal snakke meget om, eller altså en problemstilling, som vi kan gøre noget ved, det er jo i virkeligheden, at vi ikke... Altså, fordi der nu er en global tilbagegang på venturekapital nu, de sidste halvandet års tid, hvor jeg tror, vi er 70% tilbage, og i Danmark, er vi faktisk i Norden det land, som har den største tilbagegang af venturekapital. Så vi er næsten 60% tilbagegang i Danmark, hvor i svenskerne kun... Ja, 60% tilbagegang i forhold til 22. Og der vil jeg sige, at vi bliver nødt til at arbejde på at skulle tiltrække noget mere international kapital, men også arbejde på, at vores danske venturekapitalmarked bliver hvad kan man sige, forbedret. Fordi vi sidder i et økosystem, hvor det hovedsageligt er, hvad kan man sige, vores altså vækstfonden, altså IFO, der spiller ind i venturekapital, og hvad hedder det family offices og high net individuals, men vores pensionskasser er slet ikke med. Og det er faktisk, for eksempel hvis vi tænker på Norden, så er vores generational wealth, de ligger i pensionskasser. Så man kan sige, de skal arbejde mere med at investere.
Er de for konservative i deres tilgang? Er det simpelthen det?
De er for konservative. Og så er der også noget med, at man ikke har... det er ikke en tradition, at man investerer i kapital, i venturekapital, som en asset class. Hvor du kigger på Tyskland, så er det... Nu er det heller ikke et stort beløb, men samlet set er det selvfølgelig meget, men 1% af, hvad kan man sige, tysklandsk pensionsmidler er allokeret i venturekapital. Og på baggrund af det, er man i stand til at tiltrække 10% fra de amerikanske pensionskasser. Så man kan sige...
Det er jo en anseelig procent, faktisk.
Det er jo det, og i Danmark, der tror jeg, den ligger på 0,00 et eller andet. Altså, så der er virkelig, virkelig lavt herhjemme. Og det skal vi også gøre noget ved, fordi ellers så... Også fordi vores average størrelse af venturefonde er lavere end sammenlignet med de udlandske.
Ja, ja.
Og vi har ikke et later stage venturefond i Danmark endnu. Og det skal vi bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi det der CB-kapital, som er 50 millioner euro plus investeringer, det kan du ikke finde herhjemme. Så det vil sige, at når du ikke kan finde det herhjemme, så skal du altid ud. Det er derfor, vi arbejder så meget med udenlandske venturekapital. Ja. Vi bliver nødt til at tiltrække dem hertil. Men vi bliver nødt til at fikse det der hul, vi har. Udenlandsk venturekapital er flygtig kapital. Det er ikke bare noget, man får. Man bliver nødt til at aktivt arbejde for at få det tiltrukket. Og vi bliver nødt til hele tiden at fremvise, at vi har nogle af de bedste cases i samfundet. Og simpelthen det her guldet ligger, hvis du er en venture capital. Selvfølgelig skal det da være et dansk venture capital økosystem, men man skal i høj grad også tiltrække, i og med at vi ikke har nok kapital, så skal vi tiltrække mere til det danske økosystem. For ellers får vi jo tabt en masse iværksætter på vejen. Det er jo det værste ved det hele. Hvis der ikke er nok kapital, jamen så taber vi jo en masse iværksætter.
Er vi lidt i gang med det?
Det vil jeg mene.
Ja.
Det vil jeg mene, men det er min personlige holdning, ja. Selvfølgelig.
Ja, den er med på, ja. Men det er jo den indsigt, du har, og din fornemmelse
af det her. Der er masser af fantastiske startups derude, som ikke bliver fundet. Og hvis de bliver fundet, så bliver de ikke fundet nok.
Igen, fordi folk er lidt forsigtige, spiller på det sikre.
Man er mere konservativ, ja. Og man, det handler jo også om, en venturekapitalfond, der er jo sat i søen for at skulle forrente nogle menneskers penge. Og så handler det om, at man kan købe sig ind på en valuation, som er fornuftig eller billig. Så der er et helt, hvad kan man sige, et eller andet form for spil i, at man måske godt kan vente lidt, for så kan det være, at de der valuations falder en lille smule.
Men mellemmed så risikerer man simpelthen, at den forretning væsner, fordi de står og mangler den kapital.
De mangler den kapital, og skal betale løn i næste måned, eller du ved, whatever. Altså, der kan være en masse ting. Der er en runway, som man løber tør for. Så der er helt klart noget der. Men de gode iværksætter, de finder selvfølgelig en vej. Altså, sådan er det jo også. Altså, de finder en metode til enten at nedskalere teamet, eller så finder de nogle andre veje til at finde den kapital, de har brug for, eller så tager de et løn, eller whatever. Men det, hvis du kigger på det brede, så er det bedre, at vi får mere kapital i blandt andet vores lokale økosystem, hvor det vil være det bedste af det bedste, det er forsikret, at det bliver øget. Venturekapitalfonden, de får flere penge imellem hænderne, eller der kommer nye selvfølgelig, det er de selvfølgelig også lidt ikke interesseret i, at der kommer flere konkurrenter, men i virkeligheden handler det om, at man skal øge mere kapital i samfundet, venturekapital, men så også sikre, at det udlandske venturekapital økosystem, det kommer at tage, kommer mere til det danske økosystem, og så bliver integreret som en fast del af økosystemet.
Så det ikke bliver flygtigt for en kort periode.
Lige præcis.
Kære lytter, nu kan du opleve iværksætterhistorier live den 10. januar 2024 på Hotel Cecil. Vi er stolte over, at vi i samarbejde med Be Entertain går live med iværksætterhistorier på Hotel Cecil den 10. januar 2024 kl. 19. Vi garanterer, at du som lytter får en enestående mulighed for at opleve podcasten på en helt ny måde, når vi åbner dørene til denne aften fyldt med indsigt, inspiration og måske endda nogle overraskelser. Vi tør i hvert fald godt sige, at det bliver et show, som enhver, der følger og lytter til iværksætterhistorier, ikke vil gå glip af. Så vil du med, så køb din billet på beentertained.dk eller følg blot linket her i show notes.
Og det er jo det næste store vigtige skridt, ikke? At det bliver funderet, så det konsoliderer sig i Danmark.
Lige præcis, og der har vi virkelig et smukt eksempel på, ikke, at Silicon Valley Bank for eksempel, som nu, ja. Nu i Danmark i Europa hedder HBC, Innovation Banking, det bliver jo en af de der kapitalhistorier, som hvor de bosatte sig jo i Danmark. De satte sig ikke ind i, de sagde, de tog ikke Stockholm, ikke, hvor vi har tabt, jeg ved ikke hvor mange, altså cases, eller, men de sagde, nej, vi vil gerne satse på Danmark, og så den vej igennem skal lave ud til resten af Europa, og så videre. Ikke? Så vi har også noget at byde på, ikke? Og noget vi kan være stolte af i forhold til, vi er i stand til at tiltrække sådan nogle typer aktører, og så på kapitalfronten er vi gode på nogle områder.
Men ture tænke endnu større. Ture kigge op, kigge ud, kigge lidt længere ud.
Ja, og så være mere risikovillig. Ja. Altså, i virkeligheden har vi... Jeg prøver sådan hvert år at besøge Silicon Valley eller nogle andre økosystemer. Der mødte jeg en, der sagde til mig, at it's the only place where you can find money that a lot of people where they're willing to lose money. Yeah. Altså, et sted, hvor folk også er indforstået i, at man er villig til at tabe nogle penge. Det er at tage de risici og tage nogle risikoer, men så også at være fornuftig med pengene, og så nok også prøve at sige, okay, det fungerer ikke, så lad os prøve noget andet.
Ja.
Men det er nemt at sige, når man ikke sidder og lægger nogle penge.
Når det ikke er ens egen. Ja.
Så derfor vil jeg også bare sige, at altså, den måde, man tjener penge på i en venturefond, altså, det er ofte ved, der kommer nogle unicorns ud af det. Ellers kan det slet ikke betale sig.
Er det den her 1 ud af 10 eller 1 ud af 20, som der så tit bliver talt om?
Ja, altså, og det... Ja, i Danmark har vi jo... jeg tror, en... 12 stykker, ikke? Men der er mange, der kommer op og bliver 500 millioner USD eller 100 millioner USD og så videre. Men jo, alle stræber efter at få den unicorn, og jo flere du kan have det i din portfolio, jo bedre er det for dig som venturefond, fordi så er du god til at return penge tilbage.
Så. Og det er jo gamet, og det er jo fair nok jo.
Det er også det. Alt, ikke? Det er det.
Tech Barbecue, vi optager her i 23, så hvis du lytter med i 24, så er det en anden Tech Barbecue, vi snakker om. Men i år, i september, 7.000 mand i lokomotivværkstedet.
Det bliver et fantastisk arrangement. Ja. Fantastisk fest.
Kan du mærke, at den begynder at krible? Ja, vi er optagende stund, er der ikke mange uger til.
Nej, og jeg glæder mig utrolig meget. Og det bliver jo en af de der arrangementer, hvor jeg må sige, at det bliver nok vores bedste setup nogensinde, fordi det første gang, vi har så stort fokusområde. Normalt har, for eksempel tidligere, har vi max haft 4 scener på Tech Barbecue, i år har vi 7 scener. Vi prøver hele tiden at have fokus på bestemte teknologivertikaler osv. Det er blevet så smooth i Tech Barbecue, at vi har faktisk kunne få alle vores ønsker frem, og alle de ting, vi har arbejdet med i rigtig lang tid, endelig lykkes at få det samlet på en gang. Ja. I år bliver der, nu skal jeg ikke åbne op for meget, men i år lanceres der en bil på Tech Barbecue, der bliver lavet en masse fantastiske,
Vi har lanceret en bil.
Ja,
nu gør du mig rigtig nysgerrig.
Jeg må ikke sige så meget om det lige nu. Så du bliver nødt til at komme til Tech Barbecue, så får du lov til at se det.
Og jeg og iværksætterhistorie er selvfølgelig at finde på Tech Barbecue i år. Det er det også.
Ja, fantastisk. Ja.
Og ikke kun på grund af bilen.
Nej.
Men fantastisk jo, ja. at det også at sådan et element, der er med, og der er premiere på det.
Ja, ja og vi har nogle meget højkaliber mennesker, der deltager. Altså en af verdens førende venturefonde deltager på Tech Barbecue, som er Sequoia, der kommer George Robinson, og der kommer en masse af de fineste investorer, men også iværksættere. Altså, jeg er utrolig stor fan af Des Trenoy, som har bygget Intercom, som er det, man kalder en digacorn, som er en, når du bliver 10 milliarder værdiansættelse. Så det er vores første digacorn, unicorn founder, vi har fået tiltrukket til Tech Barbecue. Og han kommer og skal tale. Vi har European Investment Fund direktør, der deltager. Vi har også noget kongeligt, altså kronprinsen fra Holland, han deltager, prins Konstantin. Vi får besøg, for det første gang får vi en Hollywood-stjerne. Det er ikke normalt kost, hvis de sætter op i Tech Barbecue. Men en Hollywood-stjerne, som har investeret investerer en del i startup-økosystemet i USA.
Og ja, det navn kan jeg heller logge ud, eller hvad?
Jo, fordi hun er faktisk på hjemmesiden.
Nå, okay.
Det er Kelly Rutherford, som er, nu er jeg jo... gammel mand, altså så for Melrose Place dagene der var hun jo med, men også Gossip Girl og så videre og masser af film. Så hun deltager. Og så får vi barnebarnet for Nelson Mandela, hvor han er, hvad kan man sige, en aktivist inden for hans fag, og han deltager sådan en masse fantastiske iværksætter. Vi har nogle fantastiske danske unicorns, der kommer faktisk, hvad kan man sige, Victor for eksempel, som er den første danske AI-unicorn, kommer fra virksomheden Centesia. De er bosat i London, og han kommer for at være med i år og er blevet på scenen. Vi har for første gang Netlify på scenen, som er fra Silicon Valley, og to danskere, som også kommer, og som Chris Bach hedder han. Så har vi Pleo, founder Jeppe Rendom, som også deltager. Så vi har nogle fantastiske.
Det er svært at blive starstruck i år,
kan jeg godt høre.
Det er jo imponerende afligt. Altså sikkert nogle navne, sikkert nogle emner, sikkert nogle fokusområder og en bil. jamen, jeg kan jo kun sige herfra, jeg glæder mig rigtig meget til at bidrage og være med i år. Det bliver fantastisk, selvfølgelig. Agnes Ting, for Tech Barbecue, vi kunne blive ved rigtig længe. Det du fik virkelig pirket med nysgerrighed på nogle ting. Tak, fordi du har delt så meget ud af din viden og historie omkring Tech Barbecue, og hvad I også er ud over det her store event. Det fik vi heldigvis også dækket. Her på falderæbet, så vil jeg bare sige, har du noget på hjertet, du gerne vil dele med vores lytter?
Ja, på falderæbet, så vil jeg bare sige, kom til Tech Barbecue, vær med. Det er jo en gang, økosystemet mødes en gang om året, hvor selvfølgelig også andre steder, men en gang helt samlet flok, kom med og bidrag og vær med til at skabe, hvad kan man sige, det næste unicorn og det næste fantastiske virksomhed. Så det er stedet, hvor vi alle sammen samles en gang om året.
Helt sikkert, som mine børn ville have sagt, jeg skulle sige. Agnet, vi ses helt sikkert også på Tech Barbecue. Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg glæder mig til at se rigtig mange af vores lytter fra iværksætterhistorier på Tech Barbecue her i 23. Agnet Singh, tusind tak, fordi du var med.
Tak, fordi du kom.
Det var historien om Tech Barbecue, fortalt af Agnet Singh. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lytter med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen. Hej.